Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon gesignoroi en la 191a el sendo de la Varsovia Pola Retradio. Bonvenigas vin Milada, Barbara kaj Tomek. Nia el sendo audigas premiere la 4 de januaro 2013. Kaj sendube estos interese komenci ĝin per la freŝa informo, ke la pola registaro malpermesas aplikadon de semoj genetike modifitaj de terpomo amflora kaj maizo mon 810. La registara komuniko informis, ke dum la kultivado de la terpomo amflora tiu specio estis difektita de alia testata kai ne allasita alla cultivado ter poma specio Amadea. Case de la semoi de la maizo mon 810 existas minaco, che gi povas esti infectita per la modifita poleno de mieloi productatai en Pollando. Mon 810 ne estis crome autorizita conforme alla uniai normoi. Fine de decembro, Bronisław Komorowski subskribis legion pri seme materialo ebligantan en Pollando registradon kaj spezojn per semoj genetike modifitaj. Kaj jen ceteraj programeroj. Nur post du tagoj ni solenos epifanion, kiu ligiĝas un apartai cutimoi memore alla adorclinigio de tri regioi antaula nascidinta en Betlehemo Jesuo. Pritio ni racontos unue. Sekve vi trovos interesan esperanto informon el Bulgario. Kiel cutime, laste, sekvos la letterkesta renkontigio. Ni komencas la programon invitante vin konatigi kun la laŭvica festa kutimo en Pollando.
Paŝtistoj por renkonto, rapidu stalon tuj, difilo la savonto, naskiĝis en fojnuj. Angeloi glorucante, paŝtistoj per la flut, la regoj sinclinante, ne veku lin salut. Angeloi glorucante, paŝtistoj per la flut, la regoj sinclinante, ne veku lin salut.
Jam post du tagoj ni solenos epifanion. La feston kiu memorigas la adorkliniĝon de la paganaj tri reĝoj antaŭ la naskiĝinta en Betlehemo Jesu infaneto. Iam estis la kutimo tiutage en la porokazaj preĝejaj aŭ hejmaj kripetoj aldoni figurojn ilin simbolantajn. Nun ofte la figuroi de la tri regioi trovidas en ili ekde la comenzo de la Kristnasko, same kiel la kondukinta ilin al Betlehemo stelo paradanta super la kripetoi. La tri regioi venintei el orientom, Gasparo, Melchioro, Baltazaro, kunportis la donacoin. Ofertante al Jesu infaneto oron, ili rekonis lin regio, alude alla or abundo en la regei cortegoi. Gis hodiau oro apartenas alla plei valorei ercoi, gi do simbolas la regian rangon de Jesuo. Ofertinte al Jesuo mirhon, ili rekonis lin homo, char tiu aroma resino vaste utiligata en la antiqua medicino, estis interalie usata por la balsamumado de corpoi, do antau annoncis la morton de Cristo. La olibano e la arbo Boswellia sacra estis tractata en la antiqua epoco kiel donaco de la cielo. Tiel per gia ofero la tri regioi omagis la dian naturon de Jesuo. Epifania appartenas alla plei unuai festoi agnoscitei de la Ecclesio, ec de la fino de la quara iercento tractata kiel aparta de Christnasco festo. La cutimo consecri la 6 de januaro oron ca incenson elformigis mese de la dec quina ca i dec sesa iercentui. La cutimo consecri creton estas pli posta ca i devenas el la dec oca iercento. Tiu cutimo conservigis gis hodiau. Per la bonodora fumo de la cunportita el pregeio cae bruligata incenso, estas arumingatei domoi cae mastrum construajui, cio simbole protectas contra malsanoi cae malfelicioi. La aspergita creto servas por signi la enirpordoin per la capliteroi laula nomoi de la tri regioi, co, pole, Kacper, Gasparo, mo, cae bo, cun dato de la curanta iaro. Tiu malaperanta cutimo estis cae daure estas signo por la pastro che li tie estes attendata por la Christnasca visito. Alia cutimo, iam nur en ricei domui, ligiras cun la servata post la solena epifania tagmangio cuco cun migdalo. Tiu, ciu trovis migdalon en propra pezzo, estis proclamata la migdala regio. En malpli bonstatei domoi oni cutimis baci pan cucetoin por infanoi, sed generale Epifanio estis cae estas ancau la ocaso por oferi donacioin alla infanoi. Iam ancau tago por aparte pridonaci dom laborantoin cae servantaron. Gi crome simbole estis fermanta la Christnascan festadon cae inauguranta la carnavalon. Sed Epifanio estas la ocaso ne sole referenzi alla pasintezo, sed ancau novain cutimoin creas. En 2003, iam la kvinan fojon en Pollando, ocasus la tiel nomatai paradoi de la tri regioi, kiui ciare movigos ec tra naudec polei urboi, kei la unuan fojon ancau en tri urboi de Ukrainio, en la Hispana Badajoz, kai en la Centra Africa Respubliko. En Varsovio la parado comencigios ce la Castella Placo, quie post la comuna Angeluso pregio, eciros la parado conducata de la raidantei tri regioi, pompe vestitei, cae lau vesto coloroi simbolantei tri continentoin, Europon, Asion, cae Africon. Accompanos ilin 600 infanoi el Varsoviei lerneioi, cae junscoltoi, crome 130 actoroi, en colorei costumoi simbolantei unuopain continentoin. En la accompagnantaro troviros montarei music trupoi, vivai bestoi, cevaloi, cameloi, shafoi, azeno, cae en la Asia sectio flave ruga draco, animita de dec quelcai actori. Ili ciui sekvos la Betleheman stelon, cae cun ili varsovianoi, turistoi, ciui ricevos paperein cronoin cae cantaretoin. Nesen cause, la deviso de la nuniara parado, textas, Christnascaen cantoin preferinde canti ol ausculti, preferinde cune ol sole. Laula planita itinero finigionta ce Christnasca cripeto sul Piłsudski placo estos presentitei diversei scenoi. En unu la Dia Angelo montros la vojon alla cripeto, en la alia ocasos batalo de bono contra un malbono. Lauvica sceno personigos Herodon, quium mort minacas al Jesueto. En la sekva diabloi suflores forlasi la ador paradon por occupigi pri pli terai distroi. Tiui kiui superos la tenton, visitos la sanctan familion cun Jesuo en la cripeto installita ce Piłsudski placo, cae tie la paradon fermos concerto de la Christnascai cantoi, al kiu povos aligi ciui venintei partoprenintoi de la parado. La parado havas ancau caritatan celon, dum ciu ocasos questado por stipendioi celitei alla plei talentei infanoi el malbonstatei familioi trovigiantei sub la protecto de la fondajo Verco de la Nova Jarmilo, omagianta la memoron de Johano Paolo la Dua. La parado de tri regioi estas relative nova iniziato, ciu ligas diversajn sociajn mediojn, invitante al partopreno ne sole religiulojn, reliefigante samtempe realaĵon en kiu vivas la nuntempa homo, kaj netimante per la ludo de negativaj herooj, hontmakuli regantajn malvirtojn, inter alie orgojlon kaj konsumismon.
Ni preĝu en adoro, la bebo estas ti. Bonvenon, ho signoro, amplenon ŝuldas ni. Anĝeloj glorukante, paŝtistoj per la flut, la reĝoj sinklinante, ne veku lin salut.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bulgara Akademio de la Sciencoj oficiale solenis la 150 naskiĝdatrevenon de profesoro Ivan Šišmanov, eminenta bulgara sciencisto kaj unu el la fondintoj de la Esperanto-movado en Bulgario. La inaŭguro de la evento okazis en la solena halo de la Akademio, dum kiu la enkondukan parolon prezentis profesorino Ro Damianova, prezidanto de la organiza komitato de la solenado kaj gvidantino de la scienca projekto profesoro Ivan Šišmanov kaj la modernigado de la bulgara humanisma scienco. Post la enkonduka parolo la solenaĵon salutis profesoro E. Nikolov, prezidanto de Bulgara Akademio de Sciencoj, kaj post li Margarita Popova, viceprezidanto de Respubliko Bulgario, sub kies protektado estis organizita la solenaĵo. Tuj post la salut parolo de la vicprezidanto de Respubliko Bulgario, sur la oficialan tribunon estis alvokita saluti la solenaĵon profesoro Božidar Leonov, kiel la prezidanto de AISO Bulgario kaj de Bulgara Esperanto-Asocio. En sia salut parolo li esprimis dankon pro la honoro esti invitita partopreni la solenaĵon kaj pri la inaugurita kunlaboro inter Bulgara Akademio de la Sciencoj kaj AISO Bulgario pri la pozitiva rilato de la Akademio al la agado de AISO Bulgario. Fine li omaĝis la Akademion per la jubilea medalo Doktoro Zamenhof, transdoninte ĝin al la gvidantino de la solenaĵo. Tiu ĉi distingo estis akceptita kun dankoj esprimitaj de la Akademia estraro kaj aplaŭdoj de la ĉeestintaj akademianoj. Post la salut parolo de profesoro Leonov, sekvis la salut paroloj de la bulgaraj universitatoj kaj sciencaj institutoj. La sekvan tagon, dum la jubilea konferenco, profesoro Božidar Leonov prelegis pri la temo La agado de AISO San Marino, AISO Bulgario kaj bulgaraj esperantistoj por realigo de la ideoj de profesoro Ivan Šišmanov pri la apliko de Esperanto en la internaciaj kontaktoj inter la sciencistoj. En la prelego li konigis al la ĉeestintoj la strukturon, celon kaj la agadon de AISO San Marino. Li ankaŭ prezentis faktojn el la biografio de profesoro Ivan Šišmanov, kunligitajn kun lia Esperanto-agado. La eminenta bulgara sciencisto estis ankaŭ aktiva esperantisto, kaj en sia scienca agado li pledis por la ideo apliki Esperanton en la internaciaj kontaktoj inter la sciencistoj.
Pola retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Tre kore en la unua leterkesta renkontiĝo de la 2013 jaro konvenigas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, Barbara, kaj kompreneble, kiel ĉiam, mi faras tion en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Ankoraŭ foje do el ciui felicion, prosperon, successoin, cae unuavice pacan jaron. Por ni mem la jaro estos successa, se ne mancos viei ragoi gesignoroi, viei opinioi, cae helpo, tiel che niei esperanto elsendoi ne sole dauru, sed estu ciam pli bonei, ciam pli interesei, cae che la rondo de niei radioamicoi, por ciui gravas la cunestado en la parola Esperanto medio de niaj tradiciaj varsoviaj elsendoj kresku, ĉirkaŭprenante ŝian pli da malnovaj kai novai radioamikoi, kai gauskultantoi. Tio intense ni tostis en nia unua esperanto elsendo, kai ni gioi stui ricevi la confirmon che interalie kun tostis kun ni Jorma el Turku. Bonan novan jaron 2013 kune kun vi ciui mi ancau tostas citie en Finlando. Ciam botella stopilo for flugas, la sono placas al miei orelui. Dankon pro via mesaggio, Jorma. La comunato stado cae perado de la bondesiroi speguligis ancau en la Facebookei profiloi. Dankon alle ciui ciui en tiui unuei momentoi de la iar comenzo estis con ni en la pagioi de la amicaro Peter Aitai, Evandro Gouvea, Angie Bach, Ruben Torres, Atsushi Nishinaga, Roberto Francisco, Anio Amica, Andrzej Kosiński, Ronald Schindler, Maria Barcelos, Giorgos Esper, Esu Vegan Operanto, Yuri Kopaev, Bruce Crisp, Veis Baptista, Suso Muinos, kai Maria Luisa Roja. Dankon al ciui, ki es shato confirmoi ce la lastai program annonsoi en niei diversei Facebookei profiloi congruas cun la opinio troviranta en la tre bela letero veninta el Canado. Francisco Lareo el Montrealo scribis, carei redakcianoi, felician novan jaron al vi ciui. Tre interesis min viei lastei elsendoi, cae tiu de Crisnasco pri cripetoi, cae tiu poste, en ciu vi parolis pri horlogio collectoi en Pollando, cae tiu de la 1 de januaro cun la interesa interviuo de Bill Mack el Hong Kongo. Admirindan laboron vi faras pri ciu ciui esperantistoi raitas fieri. Mi jus petis ce UEA transpagi al via conto vars strecoto donacon por la jaro 2013, Daure vivu kai prosperu pola retradio, scribas Francisco. Via daura, fidela auscultanto Francisco Loreu, Montrealo, Canado. Tut coran dankon, Francisco, pro via noviara correspondajo, ki utiom multe gioigas nin, kun bondesiroi, kai program rimarcoi, apartan dankon pro via subtena donaco, ni gioias legi pri via daura, fidela auscultado. Kai ni tre corre reciprocas viein bondesiroin. Iom pli ofte reagu eble en la 2013 ni estos dankemai. Francisco aludis al interparolo cun Bill Mack. Mi danku core pro la simpatia reago kiu venis de Bill, kiu samtempe disconigis la informon pri la interviuo ancau en sia anglalingva Facebooka medio. Kai compreneble mi ni memoras pri la gravezzo de la Montreala Esperanto Medio por la esperantistigio de nia interparolanto. Tre belan surprizan mesagion ni ricevis de Jens Pilner. Iam calcen elsendoin de vi mi auscultis cae tre shatis. De Esperante Rete Radio mi exis pri la Pola Radio. No, por la nova iaro mi volas ausculti tre ofte viein elsendoin, estas vera radio, por plibonigi mian esperanton. Cion bonan al vi por 2013, Jens. Fino de la citajo, dankon Jens pro via correspondajo, kai bonvenigan saluton en nia radioamica rondo. Ni esperas che estonte vi shatos pli amplexe, foie rilatigi sin al iui el auditei niei elsendoi programeroi. Ni gioias legi che Esperanto Rete Radio informis pri ni, al kiu tiu voie ni sendas noviaren salutoin. Niain salutoin ni direktas ancau al studio, tra kies pagioi, kiel atentigis nin Leopoldo Patek, nia programo bone funkcias, ligante recte alla elsendo platformo ce retradio.posteraus.com. Cara Leopoldo, cion la pli bonan en la 2013. Dankon Andreo Kosiński el Pollando pro la noviarei bondesiroi, per kiui vi curagigas nian laboron scribante inter alie. Per fidela auscultigado de la elsendoi de Pola Rete Radio, daurigu nian amon alla lingua Esperanto. Sed oin devas ancau tut core danki alla tuta redakcio pro tre granda laboro kai tre profesia preparado de ciui elsendoi. Mi pensas ke mi esprimas pensoin de ciui fidelai auscultandoi. Coran dankon, Andreo Kosiński, pro viei afablai, rekonai, kai samtempe spronai al plia laboro vortoi. reciproke cion la pli bonan al vi dum la tuta 2013. La nova jaro alportis la mesaĝon de Valeri Jerohin, kiu kiel evidentiĝas estas pledanto por la mond novaĵoj en nia programo. Kaj lia elektronika letero enhavas la sugeston: estimatei gesignoroi, viai auscultantoi estos contentei se ciu disaudigo entenos mallongan, universal atentindan novas resumon. Conan dankon, Valerie Rochin, pro via program sugesto, antau nelonge ni havis civilatan opini interchangion, vian vocion algi ni aldonas, cerbu monte, kiel modifi la programon por contentigi lau eble multein auscultantoin, ni core reciprocas viein noviarein bondesiroin. Ni gioiis, che niai fest periodei esperanto elcendoi placis kiel dirite la sato confirmoi Facebooka murei estas emfazei, sed apartan valoron havas la vortumite impresoi do dankon al Jorma Homeki pro civi latei korespondaĵoj, aparte ligitei kun nia 180 elsendo. Kaj Jorma skribis: estis vera plezuro sekvi la kristnaskan festetosan programon, la 180. La varmen conduca saluto tui captis min. Gabi mensis la nomoin de Barbara, Milada kai Tomek. Tio estis tre kai meca ero. Dankon. Oreloin kai animon miain caresis kristnaskai muziko kai cantoi. Ciam iuin vortaren eroin mi not scribas en mia poskajereto. Oblato kai kripeto tamen estis facile, diveneblei laula contexto. Aludante alla bondesira cun rompado della Sankt Vespera Oblato, che io accompagnas en Pollando la interchangiadon della bondesiroi, Jorma scribas pri la finna vorto por la Oblato, che io aperis en 1637 iaro, por mi ne prononcebla, sed tamen shaine bone regis gin Andrzej Petyn, che l'attentigas Jorma sia tempe 30 foioin visitinte Finlandon, lerninte la lingvon. Menciante lian nomon, Jorma Kortus aldonas. Amike kaj plenkore mi memoras ĉiujn nunajn geredaktorojn, kaj ankaŭ kompreneble tiujn, kiuj jam gepensiulas. Pri tiuj, kiuj transiris la limon kaj brilas kvazaŭ ĉielaj steloj, mi dividas neforgeseblan kaj profundan animan sintenon. Fino de la citaĵo. Dankon, Jorma. Kutime la Sankt Vespera manĝo estas la okazo memori tiujn, kiuj anticipis nin sur la vojo al la steloj. Sed nun ni sojlas, kiel dirite komence de la programo, aparte por infanoj ĝoj plenan epifanion, evidente lige kun la atendataj donacoj. Serenajn momentojn al ĉiuj festontoj, belan semajnfinon al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuin mi, tio estas Barbara, kun la gekolegoj, invitas por la plej proksima mardo. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ne avaru tamen viajn leterojn kaj subtenon, pro kio ni anticipe dankas. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj.